Yle Puhe, Politiikkaradio.
Venäjä irtautui keskipitkän matkan ohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta. Mitä tämä merkitsee ja millaiseen asemaan tämä laittaa Euroopan? Olemmeko palanneet 80-luvun kilpailuvarusteluun vai olemmeko aivan uudenlaisessa tilanteessa? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion ulkoministeriön Venäjän yksikön päällikkö Niklas Lindqvist.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa Politiikkaradion ulkopoliittisen instituutin puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut tutkija Matti Pesu.
Kiitos.
Putin on allekirjoittanut määräyksen, joka irroittaa Venäjän lyhyen ja keskipitkän matkan ohjuksia säätelevästä INF-sopimuksesta. Mitä tämä tarkoittaa? Merkitseekö tämä nyt INF-sopimuksen lopullista kuolemaa?
Putin todellakin on nyt allekirjoittanut tämän paperin. Se koskee nyt INF-sopimuksen toimeenpanon keskeyttämistä tällä hetkellä. Ja tässä on tietysti nyt 6 kuukauden aika ennen kuin tämä sopimus mahdollisesti raukeaa. Eli tietysti tämä aika pitäisi nyt käyttää hyväksi niin hyvin kuin voidaan.
Miten se pitäisi käyttää hyväksi?
No toki vuoropuhelu Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä olisi se tärkeä asia.
Tosiaan Yhdysvallat on jo tuossa helmikuussa ilmoittanut, että jos Venäjä, tai tuossa helmikuun alussa kertoivat, että aikovat vetäytyä tästä sopimuksesta 6 kuukauden kuluessa, jos Venäjä ei ala noudattaa sopimusta.
Joo,
mitä
se
tämä
on
merkitsee?
No siis tämä huoli on Yhdysvalloilla ollut jo pidempään, että Venäjä tosiaan rikkoo sopimusta ja tämän takia Yhdysvallat vetäytymisestä ilmoitti. Ja nämä huolet alkoi kummuta jo tuon Obaman kauden aikana. Niitä julkistettiin sitten tuossa 2014 ja sitten tässä meni nyt useampi vuosi ennen kuin sitten tehtiin tämä päätös. Ja siitä ollaan keskusteltu myös Naton piirissä, että Yhdysvalloilla on taustalla tässä sekä ideologisia että strategisia syitä. Ideologiset syyt liittyy siihen, että Yhdysvallat kokee, että jos Venäjä ei tätä sopimusta noudata, niin he ei halua rajoittaa sit omaa toimintavapauttaan ja toisekseen sitten tuo Kiinan suunnalla, Etelä-Kiinan merellä, Itä-Aasiassa ylipäätään, niin on sitten huolia Kiinan ohjuskapasiteetti ja tässä on ehkä se strateginen syy, mihin sitten Yhdysvallat mahdollisesti haluaa vastata nimenomaan näillä maasta laukastavilla keskipitkän matkan ohjuksilla, jotka
niin,
INF-sopimus kieltää.
Tässä tosiaan puhutaan nimenomaan maasta laukaistavista ohjuksista. Siihen voi liittyä ydinaseet tai ei liittyä. Minkälaisista aseista me tässä nyt oikein puhutaan?
Siis ne on, katsotaan esimerkiksi Venäjän arsenaali ja ohjusarsenaali, ne on kaksi käyttöohjuksia, ne voi, niihin voi sijoittaa ydinkärkeä, mutta niihin pääasiassa esimerkiksi tämä ohjustyyppi, josta Nato käyttää nimitystä SSC-8, niin on ainakin tällä hetkellä konventionaalinen, eli tavanomainen ase, ei ydinase. Puhutaan ohjuksista, johon voi sit sijoittaa tarvittaessa myös ydinkärkeä.
Yrittääkö Venäjä ottaa tässä etumatkaa tässä asevarustelun kilpajuoksussa?
No Venäjähän itse sanoo, että nyt Yhdysvallat myös rikkoo tätä sopimusta. Yhdysvallat on tämän kieltänyt todeten, että Venäjä on kehittänyt tätä ohjusta, jolla on kapasiteettia sellaisiin matkoihin, jotka sitten tekee siitä tämmöisen INF-sopimuksen kielletyn ohjuksen. Kaiken kaikkiaan tuo tilanne aika vaarallinen tällä hetkellä sillä tavalla, että ei tiedetä, että mitä tästä nyt seuraa. Eli Suomen kannaltahan nyt olisi tietysti parasta, että olisi malttia, ei tehtäisi mitään hyvin voimakkaita ja nopeita päätöksiä mistään. Ja tietysti niin kuin sanoin tuossa aiemminkin, niin kyllähän se keskusteluyhteyden avaaminen maiden välillä olisi hyvin tärkeää.
Niin, mitä se käytännössä sitten voisi pitää sisällään keskusteluyhteyden avaaminen? Onhan siis viime kesänäkin Putin ja Trump ovat tavanneet. Mitä voidaan odottaa Yhdysvalloilta ja Euroopalta nyt tällaisessa tilanteessa?
Pitää muistaa, että esimerkiksi Venäjän näkökulmasta tämä on päätös, jota on valmisteltu pitkään, että käytännössä näiden ohjustyyppien kehittäminen alkoi jo 2000-luvun puolivälissä, ja silloin jo Venäjä signaloi Yhdysvalloille, mitä jos vetäydyttäisiin tästä sopimuksesta yhdessä, että tämä on pidemmän aikavälin asia, ja sinänsä mä en, ja siellä on selkeästi nyt nähty asia niin, että tämä on heidän intresseissä, ja se on strategisesti ja sotilaallisesti heidän edun mukaista, ja siksi mä oon itse siinä aika pessimistinen, että tämä sopimus itsessään voitaisiin enää pelastaa.
Onko tämä sopimus nyt kuollut täydellisesti tässä?
Kyllä mä sanon, että en mä usko, että se ei enää saada sille sitä samaa statusta, että se nyt mitä todennäköisemmin kuopataan, että sen jälkeen pitää kehittää muita mekanismeja, millä sitten pidetään yhtäältä varustelupuoli ja toisaalta sitten myös eskalaation mahdollisuus niin hallinnassa.
Mitä muita mekanismeja, mitä ne mekanismit voivat olla?
No näiden keskimatkan ohjusten kohdalla on puhuttu, heitetty erilaisia ideoita siitä, että josko Venäjä voisi maantieteellisesti rajata ne tietyille alueille, esimerkiksi Uralintaa tai ja sitten NATO ja Yhdysvallat päästä sitten venäläisiä tarkastajia näihin Romaniassa ja Puolassa sijaitseviin ohjustorjunta tukikohtiin,
niin.
Mut nämä on tämmöisiä heittoja, enkä näitä on myös kuulunut Saksasta, mutta ne on aika hankalia, että voi, niin. voi olla, että tämmöisetkin toimenpiteet on vaikeita. Eli käytännössä tässä nyt puhutaan siitä, että sekä Yhdysvallat että Venäjä pystyisi jatkaan tätä sotilaspuolella tapahtuvaa dialogia, mistä on ollut tällä viikollakin esimerkki Viinistä, missä sekä Yhdysvaltain että Venäjän korkeimmat sotilasjohtajat on tavannut jo sama tapaaminen. Meillä oli Helsingissä viime vuonna, että tämän tyyppinen dialogi toivottavasti niin. jatkuu.
Tietysti me varmasti täällä Suomessa toivotaan, että ihan tuohon meidän rajalle ei tulisi mitään tällaisia aseita kovin paljon. Niin miten sitten tämä NATO, onko NATO-maiden tuotava tämmöiset keskipitkän matkan ohjukset sitten Euroopan maaperälle jossain vaiheessa?
Tämähän on ehkä tämän asian ydin, eli jos sopimus nytten romuttuu, niin on kaksi tämmöistä erityistä riskiä. Ja toinen on tämä varustelukierteen kiihtyminen, eli jos tuodaan maaperälle, niin toinen puoli sitten tuo myös ja kehittää näitä aseita. Tämä on tietysti asia, mitä pitää välttää.
Miten se vältetään?
Kyllähän se varmaan on nimenomaan luottamusta lisääviä toimia, joita voidaan joo, kuuluu tämä vuoropuhelu, josta tässä mainittiin jo. Kaikki semmoinen, joka lisää luottamusta maiden välillä, Euroopan ja Amerikan ja Venäjän välillä, niin ehkä sitten pienentää sitä tarvetta tuoda mitään ohjuksia.
Mitä ne käytännössä voi olla semmoiset asiat, mitä voidaan tällaisessa tilanteessa tehdä, parantaa suhteita?
Jos mä ensin keskittyisin tuohon, niin NATO, tämä nyt tulee olemaan NATOn sisällä kuuma peruna. Nyt tällä hetkellä NATO-maat ja NATO-jäsenmaat jakaa sen näkemyksen, että Venäjä tätä sopimusta rikkoo, mutta siellä sitten NATOn jäsenkunnassa on eri näkemyksiä siitä, että se tapa, jolla Yhdysvallat tässä nyt lähti, että onko se hyvä vai ei. Ja varmaan enemmistö ajattelee, että sen olisi voinut tehdä jotenkin toisin ja enemmän konsultaatioissa NATOn kanssa. Mutta se on varmaan aika epätodennäköistä, että NATO tai Yhdysvallat vastaisi tähän Venäjän rikkomukseen esimerkiksi lähettämällä ja sijoittamalla keskimatkan ydinohjuksia Eurooppaan. Ensinnäkään meillä ei ole juurikaan maita, jotka niitä, tai todennäköisesti ei ole Euroopassa maita, jotka niitä haluaisi maaperällä, ja toisekseen se olisi hyvin liittokuntaa rikkova tekijä. Et jos jotain vastauksia tulee, niin saattaisi sit olla enemmän tuolla niin kuin ohjuspuolustuksen saralla tai konventionaalisten tavanomaisten aseiden ohjusten puolella. Sitä sit ei, se jää nähtäväksi, mitä sen tehdään, ja ihan olennaista on se, että miten asia hoidetaan. Vähiten harmia saa aikaan se, että Yhdysvallat hoitaisi tämän eurooppalaisten kanssa yhdessä, eurooppalaiset sitoutettaisiin tähän prosessiin ja päätöksentekoon nyt mukaan, että kaikkien tämmöisten unilateraalien toimien välttäminen niin olisi aika tärkeää.
Niin, Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välinen INF-sopimus solmittiin vuonna 1987. Taustalla oli tämä maiden välinen asevarustelukilpailu, joka oli silloin ollut meneillään. Niin olemmeko me nyt siirtyneet takaisin 80-luvulle vai aivan uudenlaiseen tilanteeseen?
Ehkä tuohon voisi todeta, että toki tässä vuosien varrella on tekniikka kehittynyt, aseet on kehittyneet. Ei me olla ihan samassa tilanteessa. Tämän INF-sopimuksen merkitys turvallisuudelle Euroopassa ei ole mitenkään poistunut. Se on vieläkin tärkeä, mutta se on pienentynyt sen myötä, että on myös muita aseita. Millä tavalla tämä tulee kehittymään ja mitä se merkitsee tulevaisuudelle, ei varmaan kukaan pysty tässä vaiheessa sanomaan, koska tämä tilanne on nyt uusi ja nyt sitä pohditaan.
Et oikeastaan olennaista tässä on se, että miten Venäjä tässä nyt toimii, jos periaatteessa samantyyppiseen tilanteeseen kylmän sodan aikana voidaan tulla, jos selkeästi Venäjä hakee sijoittaa semmoisia ohjuksia, jotka uhkaa vaan ja ainoastaan Euroopan mannelta ja täten yrittää rikkoa sen pelotelinkin Yhdysvaltain ja Venäjän välillä, mutta pidän tämän ainakin tässä vaiheessa epätodennäköisenä, että se, kuten mä viittasin, niin varmaan siis suinkaan nämä ohjukset, mistä nyt tässä INF-kontekstissa puhutaan, ei ole ainoat venäläiset ohjukset, vaan Venäjä on hyvin systemaattisesti viime vuosikymmenen aikaan kehittänyt täsmäaseita, ilmasta laukastavia ohjuksia, mereltä laukastavia ohjuksia, erilaisia lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia. Tämä on, Naton kannalta on paljon isompi kysymys kuin nämä yksi ohjustyyppi, ja siksi vastaus tulee olemaan todennäköisesti hyvin erilainen, mitä se on sitten oli kylmän sodan aikana. Ja toisekseen, jos puhutaan laajemmin asevalvonnasta, niin meillä on nyt kylmän sodan aika on ohi, jolloin oltiin kaksinapaisessa maailmassa. Nyt meillä on maailma, jossa meillä on muitakin pelureita, eritoten Kiina, ja meillä on alueellisia valtoja, joilla on ohjuskyvykkyyksiä, kuten Iran, joten kaikki tulevat asevalvontasopimukset, niin niiden pitää olla monenkeskisiä, jos on useampia toimijoita. Tämä on ollut myös Venäjän intressi, mutta se on sitten aina niin kuin monta kertaa isompi homma saada näitä sopimuskokonaisuuksia aikaan, kun on useampia pelureita. Et siksi nyt ainakin lyhyellä tähtäimellä niin näyttää heikolta.
Niin, tosiaan tämä suurvaltapoliittinen tilanne on selkeästi muuttunut. Maailma on moninapaistunut, kuten totesit, ja Kiina ja Venäjä ovat nousseet, jolloin Yhdysvaltojen dominanssi ei ole enää niin suuri, mitä se on aikaisemmin ollut. Niin mitä tässä nyt oikein rakennetaan? Vai onko tämä tilanne nyt vaan tämmöistä vanhan alasajoa, Niklas?
No luulen, että se on ihan totta, että tilanne on muuttunut sillä tavalla, että on vahvoja pelureita enemmän kuin aiemmin. Eli tilanne on muuttunut ja tietysti tässä vähän uusia konstellaatioita ehkä löytyy tässä globaalipolitiikassa tällä hetkellä. Ehkä tämä on yksi merkki siitä, että tämmöinen INF-sopimus on solmittu kylmän sodan aikana ja se tavallaan nyt ollaan vähän eri tilanteessa. Se, että se raukeaa nyt, niin en usko, että se Kiina nyt on se päällimmäinen syy siihen. Silloin niin kuin muita, jos halutaan Kiina mukaan, niin pitäisi ehkä sitten yrittää todellakin ihan uutta sopimusprosessia rakentaa. Se ei niin kuin ehkä liity nyt tähän INF-sopimustilanteeseen tällä hetkellä.
Kun meiltä puuttuu se kristallipallo, että mistä nähtää, että minkälainen maailma on 20-30 vuoden kuluttua, mutta nyt oikeastaan kaikissa merkittävissä pääkaupungeissa politiikan tekijät, tutkijat myös on lähtenyt siitä, että nyt maailma muuttuu ja valtatasapaino on muuttumassa ja tältä pohjalta ja suurvaltakamppailu lisääntyy ja tältä pohjalta niitä päätöksiä tehdään. Ja tämmöinen transitio, muutosvaihe ei ole otollinen tämmöisen sopimuskokonaisuuksien luomiselle. Ja mä vähän pelkään, että jotta aivan uudenlaisia kokonaisuuksia saataisiin aikaan, niin siinä joko pitää olla hyvin vahvoja taloudellisia insentiivejä ja rajoittaa sitä asekilpaa ja rajoittaa asestusta. Tai toisekseen ajaudutaan vähän taas 60-luvun tyyliin semmoisen tilanteeseen, jossa käydään tosi lähellä kuilua ja sen jälkeen aletaan miettiä, että okei, nyt pitäisi tehdä jotain tilanteen eskaloimiselle, läpinäkyvyyden lisääntymiselle ja uhkatason laskemiselle. Että siinäpä niitä väyliä on tota.
Voiko siis käydä niin, että tavallaan kilpavarustellaan niin kuin sinne asti, kunnes ollaan aivan siellä jossain kriisin partaalla ennen kuin sitten ehkä niin kuin ymmärretään?
Se on se pahin uhka, kun vielä nyt tässä vaiheessa ei voi puhua mistään massiivisesta kilpavarustelusta, että se kannattaa huomioida. Mutta aina riski on olemassa.
Venäjä on kuitenkin sanonut, että siis Putin on todennut, että Venäjä alkaa kehittää näitä keskipitkän matkan ohjuksia, kuten Yhdysvallat hänen Putinin mukaansa jo tekeekin.
No Venäjällä on myös todettu että Venäjä ei sijoita näitä ohjuksia, sanottiin silloin ainakin, jos kehittää niitä Eurooppaan eikä minnekään muualle ennen kuin Yhdysvallat tekee vastaavasti. Eli myös tämmöisiä äänenpainoja on Venäjältä kuultu. Ja mun mielestä tämä on yksi merkki siitä, että tämmöinen vuoropuhelu ja luottamusta lisäävät toimet on hyvin tärkeitä tällä hetkellä, koska tietysti myös Yhdysvaltojen suunnalta on tullut ihan vastaavia lausuntoja. Eli heillä ei ole intressiä sijoittaa tämmöisiä Eurooppaan ensimmäisenä mitenkään. Eli täällä pystytään toivottavasti sitten välttämään tämmöinen asevarustelukierre.
No mitä Eurooppa voitaisiin käytännössä nyt sitten tehdä? Varmaan harva haluaa tänne Eurooppaan mitään niin kuin lisää asevarustelua tai olla tässä Venäjän ja Yhdysvaltojen välissä. Mitä tässä nyt, pitäisikö Euroopan johtajien nyt saman tien tehdä jotain tiettyjä toimia?
Tässä on jotain tehtykin ja siinä erityisesti Saksan suunnalta on kuulunut happamia kommentteja siitä ja on puolustettu. Ja kyllähän Suomenkin linjana on ollut puolustaa INF-sopimusta siinä, missä muitakin kansainvälisen sopimusjärjestelmän elementtejä, mutta kyllä siinä eurooppalaisilla nyt on tällä hetkellä niin varattu katsojan paikka, kun muut gladiaattorit on areenalla, että toki sitten eurooppalaiset voi tulla NATO-maista pelureita siinä, että he pystyvät käymään konsultaatioita ja yrittää vaikuttaa Yhdysvaltain päätöksentekoon.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tänään Politiikka Radiossa keskustelemme INF-sopimuksen karjutumisesta. Meillä on studiossa ulkoministeriön Venäjä-yksikön päällikkö Niklas Lindqvist ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu. Nyt tosiaan Venäjä on irtautumassa tästä INF-sopimuksesta, joka kieltää keskipitkän matkan ohjukset. Maailmanpoliittinen tilanne on tässä muutoksessa. Onko nyt hylätty kokonaan sitten ajatukset ydinaseiden rajoittamisesta? Pitäähän suurvalloillakin olla jonkinlainen intressi valvoa toisiaan, että tämä karkaa täysin lapasesta. Vai onko nämä kaikki vanhat periaatteet nyt heitetty romukoppaan tässä?
No, tämä on hyvä kysymys ja nimenomaan tämän INF-sopimuksen myötä agendalle nousee myös kysymys tämän uuden START-sopimuksen, eli strategisten aseiden rajoittamissopimuksen jatkosta. Se sopimus on umpeutumassa tässä pikkuhiljaa. Se on voimassa helmikuuhun 2021, ja sitä voidaan jatkaa 5 vuodella ilman ratifiointimenettelyllä, jos osapuolet näin päättää. Eli Suomen kannalta, myös Euroopan kannalta olisi nyt hyvin tärkeää, että tämä kehitys INF-sopimuksen kanssa ei vaikuta mitenkään tähän lisätyöhön, mitä nyt joudutaan sitten, mihin panostetaan uuden START-sopimuksen pohjalta.
Joo, mä korostasin kanssa tuota START-sopimuksen jatkoa, että jos Venäjä ja Yhdysvallat, mikä ei ole lainkaan tietysti varmaa, päätyy sitä jatkamaan, niin se olisi ehkä rohkaisevaksi tulkittava signaali, että se mihin päädytään, niin riippuu siitä myös sisäisistä peleistä Moskovassa ja Washingtonissa, että ainakin Yhdysvaltain puolustushallinnon sisältä asevoimista on kuulunut kommentteja, että on heidän näkemyksen mukaan Yhdysvaltain edunmukaista, että on tämä sopimus, koska se rajoittaa näiden aseiden määrää. B, tässä on tämmöisiä verifikaatiomekanismeja, jotka itse asiassa antaa sekä Yhdysvalloille että Venäjälle mahdollisuuden perehtyä ja pysyä kärryillä siitä, minkälaisia itse asiassa ne vastapuolen ydinasearsenaalit on, ja tämä on luonut semmoista tiettyä läpinäkyvyyttä maiden välille. Mutta jos START romahtaa, niin sitten me ollaan tilanteessa, jos Yhdysvaltain ja Venäjän välillä ei ole mitään ydinaseita rajoittavaa sopimusjärjestelmää enää, ja se onkin sitten ihan uusi tilanne, että me ei ole sellaisessa tilanteessa oltu monen vuosikymmenen.
Kuulostaa äärimmäisen huolestuttavalta. Mikä merkitys tässä on nyt sillä, että siis Yhdysvalloissahan on tulossa presidentinvaalit vuonna 2020 ja tässä nyt kuitenkin silloin, kun Donald Trump valittiin, niin moni oli vähän pikkasen toiveikas siinä, että kun Trump ja Putin, että heidän välinsä nyt olisi jotenkin paremmat kuin vaikka Putinin ja Obaman. Onko tällaisilla niin kuin henkilökemia-asioilla mitään merkitystä tässä kuviossa?
Normaalissa tilanteessa varmaan olisi, mutta Yhdysvalloissa niin Venäjän politiikka on nyt niin politisoitunut, että siitä on tullut myös sisäpoliittinen kysymys johtuen sit siitä, että tietysti siinä no, Venäjä varmaan vaalisekaantumisella saavutti jotain, että nyt Yhdysvallat on aika sekasortostilassa, mutta toisaalta se minimoi myös nyt Yhdysvaltain presidentin liikkumatila Venäjä-suhteiden kanssa, että kun ne on niin politisoituneet, että kyllä tämän hallinnon aikana on vaikea toimia. Moni voi nähdä sen hyvänäkin asiana, koska sitten kaikki Trumpin Venäjään liittyvät kommentit nyt ei suinkaan ollut ainakaan varsinkaan pienen valtioiden näkökulmasta kauhean rohkaisevia. Että.
Näin se varmaan on, että Yhdysvaltojen sisäpolitiikka tällä hetkellä rajoittaa vähän. Minäkään usko, että se liittyy hirveän paljon henkilökemiaan.
No, toimivatko ydinaseet tässä maailman tilanteessa käyntikortteina isoihin pöytiin? Kim Jong-un on päässyt ydinaseen varjolla hyvin näyttävästi Trumpin kanssa samaan pöytään parikin kertaa. Samaan aikaan Pakistanin ja Intian ydinaseet on hyväksytty ikään kuin tapahtuneena tosiasiana. Onko tässä ajauduttu sellaiseen tilanteeseen, jossa maat voivat pönkittää kansainvälistä asemansa kehittämällä ydinaseita? Kuitenkin aikaisemmin moiset hankkeet johtivat tämmöisen jonkinlaisen hylkiövaltioasemaan.
Niin, jos ajatellaan vaikka Pohjois-Koreaa, niin on se häkellyttävää, miten sitten tästä ydinaseesta ja ydinasepelotteesta on nyt tullut sitten niin kuin diplomatian välinen, jolla pystytään lypsään eroja. Eli tosiaan kyseessä on ollut kansainvälisen yhteisön yksi ellei pahin paria valtio, jos tämmöistä termiä voi käyttää. Mutta nyt sitten he on pystynyt ensin, he on tehnyt valtavia sisäisiä uhrauksia mun mielestä taloudellisen hyvinvoinnin ja kansan hyvinvoinnin kannalta, että ydinaseohjelma on viety tähän pisteeseen ja nyt sitä yritetään sitten maksimaalisesti hyödyntää diplomatian kentillä. Ja nyt sattuu vielä tilanne, että jossa Yhdysvaltain presidentin on toimija, jota ei nyt ehkä rajoita tämmöiset normaalit pelisäännöt, ja hän on ollut halukas antaa sitten Kimille omaa aikaansa ja sillä samalla myös ruutuaikaa, joka on sitten osittain normalisoitunut ja tuonut Pohjois-Korean näihin pöytiin. Että se on semmoinen esimerkki, jota toivottavasti nyt kovin moni muu ei lähde seuraamaan.
Kim pääsi tämmöisen Trump-shown keskipisteeseen. Ollaanko tässä nyt muuttumassa tämä tilanne nyt tällaiseksi, että ydinaseesta tulee käyntikortti parempiin pöytiin?
No en ehkä usko, että mennään ihan siihen. On tietysti muistettava, että kyllähän Pohjois-Korea vastaan on edelleen voimassa pakotteita, jotka YK-turvallisuusneuvosto on asettanut, eikä Pohjois-Koreaa ole kelpuutettu ydinsulkusopimuksen ydinasevaltioihin muodollisesti mitenkään. Itse asiassa maa on itse sanotunut irti sopimuksesta, eli mitään semmoista tunnustusta ei heille ole annettu.
Tämä on kuitenkin päässyt neuvottelemaan. Jos vertaa tätä tilannetta nyt siihen, miten Kim Jong-unin edeltäjä Kim Jong-il, miten hänen Pohjois-Koreansa nähtiin, kuinka sitä kritisoitiin kansainvälisesti, kuinka ylipäätään ihmisoikeuksia rikkovia johtajia kritisoitiin. On kai tässä nyt jonkunlainen asenneilmapiirin arvojen muutos tapahtunut?
Joo, no tietysti vielä pitää muistaa, että ei Pohjois-Korea, niin kuin Niklas tuossa ole saavuttanut mitään legitiimiä ydinasevaltion statusta, ja kyllä niin kuin hyvin kriittisesti pääasiassa länsivalloissakin Pohjois-Koreaan edelleen suhtaudutaan, että se ei ole muuttunut, mutta kyllä me varmaan osa tätä muuttumaan maailman politiikkaa on se, että kyllä niin kuin autoritääristen valtioiden Kiinan etunenässä ja sitten meillä muitakin esimerkkejä on, niin asema vahvistuu ja se tarkoittaa sitä, että kun läntisten toimijoiden on löydyttävä sit tavat asioida näiden valtioiden kanssa, että miten se menee, niin se tulee olemaan iso kuuma peruna Suomelle ja sitten myös esimerkiksi Euroopan unionille.
Niin puhuit tuossa, Matti, aikaisemmin, että pitäisi olla tämmöiset vahvat taloudelliset isentiivit, että tästä tilanteesta päästäisiin. Siis onhan Pohjois-Korealla on näitä talouspakotteita ja näin, niin voidaanko tämmöisellä talouspakotearsenaalilla tehdä jotain?
Iranin esimerkki osoittaa se, että kyllä niillä merkitystä on. Eikä tässä nyt varmaan vielä välttämättä nähdä mitään ydinaseiden leviämistä ja uusia ydinasemaita. Pitää muistaa se, että kyllä niin kansainvälisessä yhteisössä on hyvin vahva konsensus siitä, että pyritään estämään näiden uuden ydinasevaltioiden nousu. Ja se on itse asiassa tekijä, joka sitten on yhdistänyt muuten erimielisiä suurvaltoja, vaikka nyt Venäjää ja Yhdysvaltoja ja Kiinaa Iranin kohdalla. Niin. Että se on kaikkein itse on tämä.
Mutta silti kehitys on täysin päinvastainen. Nythän tässä nimenomaan ollaan irtautumasta INF-sopimuksesta, eikä niin kuin rakentamassa tätä.
Ja toi on hyvä pointti, koska se samalla nakertaa sitten niin kuin esimerkiksi Yhdysvaltoja ja varmaan myös Venäjän asemaa sopimuskumppanina. Että et jos heillä on valmius lähteä, niin se vaikeuttaa muita neuvotteluita totta kai.
Aivan, eli kyllä tässä nyt niin kuin välit kiristyy. Välit kiristyy varmaan tämän seurauksena, mutta miten se sitten pystytään kääntämään? Tässä puhutaan kauppasodista ja sitten samaan aikaan ydinaseista maailman politiikassa, niin miten tämä niinku kehitys käännetään? Puhutaan neuvotteluista ja puhutaan tällaisista keinoista, mutta mitä Suomi voi tehdä tässä tilanteessa?
No Suomihan kyllä hyvin voimakkaasti on aina puolustunut tämmöistä niin kuin sääntöperäistä kansainvälistä järjestelmää. Elikkä kyllä se on hyvin keskeinen asia siinä, mitä me halutaan ajaa kansainvälisesti. Elikkä ei mennä siihen, että kaikki tekee miten itse haluaa. Ei vaan siksi, että se luo vakautta, mutta jos nyt puhutaan kauppasodista, niin kyllähän tämmöinen vapaa kauppajärjestelmä, joka on kansainvälinen, niin se luo vaurautta kansainvälisesti.
Joo, ja voisi sanoa, että tämä sääntöpohjainen järjestelmä, joka nojaa pienen valtion kannalta suotuisiin sääntöihin, suvereniteetin kunnioittamiseen ja se multilateralismi, niin nämä on niin kuin jopa, ei pelkästään hyvinvoinnin, mutta sitten pitkään lähtee myös, voi ajatella, että myös selviytymisen kannalta olennaista, että Suomella sitten voi tulla rooli siinä vaiheessa, jos on eri suurvalloilla tai muilla toimijoilla orastavaa halukkuutta päästä sopuun, niin siinä sitten on tämmöinen fasilitaattorin rooli ehkä tarjolla. Kuka tietää, mutta muuten meidän mahdollisuudet vaikuttaa aika rajallista.
Niin, meillä on kuitenkin Venäjän kanssa yli 1000 kilometriä yhteistä rajaa. Putinin kauden alussa puhuttiin vielä siitä, että Venäjä olisi länsimaalaistumassa. Onko tämmöinen toivo jo tässä vaiheessa täysin mennyt? Miten näet tämän, Niklas?
No kyllähän Venäjän kehitys tässä viime vuosina on ollut enemmän kohti sulkeutuneisuutta valitettavasti. Ja se yhteistyö, mikä yhdessä vaiheessa ennen Krimin valtausta oli kehitteillä, niin sitä ei nyt niin paljon ole enää. Joitakin alueellisia yhteistyömuotoja vielä yritetään muun muassa Suomen puolelta voimakkaasti pitää yllä, kuten pohjoista ulottuvuutta ja tämän tyyppisiä yhteistyömuotoja. Mutta kyllä se Venäjän sisäinen suunta on valitettavasti se, että siellä nähdään, että tämmöinen vastakkainasettelu länsimaiden kanssa.
Tämä on todella mielenkiintoinen keskustelu, jota varmasti käydään tässä vielä tänä vuonna erittäin paljonkin. Vielä ihan lopuksi, mikä teidän arvionne on, että mitä seuraavan vuoden sisällä tässä tilanteessa voidaan odottaa, että tapahtuu?
No ei välttämättä INF-sopimuksen tai tämän INF-tematiikan kohdalla välttämättä nähdä mitään ihan maata mullistavaa, mutta sitten näet nyt mustia joutsenia nyt on lennellä viime vuosina aika paljon, että ei tohdi arvata, että varmaan on taas tilanteita, joihin pitää reagoida myös Suomenkin ja joka aiheuttaa harmaita hiuksia täällä. Se on varmaan semmoinen hyvä perusvarautunut ja ehkä pessimistinenkin asenne.
Kyllähän aina täytyy varautua kaikkeen, mutta jos nyt miettii INF-sopimusta, niin edelleenkin niin sanoisin, että se, että saataisiin vuoropuhelua ja keskustelua, luottamusta lisääviä toimia sen ympärille rakennettu, vaikka ne ei edes johtaisi siihen, että sopimus pystytään pelastamaan, niin me voidaan luoda sitä vuoropuhelua, joka taas muodostaa pohjaa tulevalle.
Kiitos oikein paljon haastattelusta ulkoministeriöstä Niklas Lindqvist ja ulkopoliittisen instituutin Matti Pesu.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.